Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahima wa man dakhalahu kana amina. Wa lillahi ala النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Shtëpia, xhamia e parë ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit, dhe kush hyn në të, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë, Qabes, është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo, e kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Teherani thekson se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mbajtësi i rekordit të ndërhyrjeve në punët e shteteve të pavarura, duke e quajtur grushtin e shtetit të orkestruar nga Amerika në vitin 1953 në Iran, si një shembull të kësaj dosje të errët. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, shkroi në Twitter të premten për të shënuar 69 vjetorin e grushtit të shtetit të vitit 1953 në Iran, i cili u organizua nga agjensitë amerikane dhe britanike të spionazhit kundër qeverisë kryeministrit iranian Mohammed Mossadegh. Administrata amerikane mban rekordin për ndërhyrje, sulme ushtarake dhe grusht shteti kundër vendeve dhe qeverive të pavarura. Grushti i shtetit i vitit 1953 kundër qeverisë së Iranit është një shembull i qartë i kësaj dosje të errët, tha zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. A do të rishikoj administrata amerikane politikën e saj të gabuar dhe të dështuar ndaj Iranit dhe a do të rishikoj dhe respektoj të drejtat legjitime të kombit iranian, shtroi pyetjen zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Nasser Kanani. Në gusht të vitit 1953, Agjencia Britanike e Inteligjencës më i gjashtë dhe homologja e saj amerikane CIA iniciuan grushtin e shtetit nga ushtria iraniane, duke shkaktuar një sër ngjarjesh, duke përfshirë trazira në rrugët e kryeqytetit Teheran, të cilat quan në përmbysjen dhe arrestimin e kryeministrit Mossadegh dhe të qeverisë së tij demokratike. Ky grusht shteti përmendet ende si një arsye për mosbesimin e iranianve ndaj Britanisë dhe shteteve të bashkuara. Ekspertët thonë se grushti i shtetit në Iran kishte për qëllim të siguronte që monarkia iraniane të mbronte interesat e naftës të Perëndimit. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, Seyed Hasan Nasrullah, theksoi se nëse ndërmjetësi amerikan nuk pranon kërkesat e Libanit në lidhje me urat e diskutueshme me Izraelin, nuk do të ketë qetësi në rajon. Nasrullah i bëri komente të premten duke shtuar se zgjidhja e rastit të ujrave të diskutueshme dhe fushave të gazit me regjimin izraelit nuk duhet të lidhet me ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 me Iranin. Seyed Hasan Nasrullah tha se Hezbollahu do të insistojë në të drejtat dhe kufit e Libanit. Nëse kërkesat e Libanit për demarkacionin detar nuk plotësohen, gjërat do të përshkallëzohen pavarësisht nëse nënshkruhet apo jo marrëveshja bërthamore me Iranin. Ai tha se e gjithë vëmendja është tani tek ndërmjetësi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili sipas tij po humb kohën e kufizuar. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit tha se ditët e ardhshme do të jenë kritike për pasurinë e naftës dhe demarkacionin detar të Libanit. Ndërkohë gazeta libaneze Al-Akhbar raportoi të premten se Izraeli ishte dorëzuar ndaj kërkesave detare të Beirutit. Gjithashtu, sipas medjave izraelite, një zyrtar izraeli do të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të diskutuar këtë çështje me shpresën për të arritur një marrëveshje. Qarqet sioniste zbuluan se kostoja e luftës së fundit në rripjen e Gazës për këtë regjim ishte më shumë se 300 milion dollar. Sulmi i regjimit sionist në rripjen e Gazës filloi mbrëmjen e së premtes më 5 gusht. Si pasoj e këtyre sulmeve, 29 palestinezë, mes tyre shumë gra dhe fëmi, ranë dëshmor dhe 360 të tjerë u plagosën. Si pas raportimit të faqes së lajmeve Sama të premten, qarqet izraelite zbuluan se lufta treditore në rripin e Gazës i kushtoi regjimit sionist 1 miliard shekel, që është e barazvlefshme me rreth 308 milion dollar. Si pas këti raporti, vlerësimet e rrjedhura në mediat izraelite tregojnë se kostoja e luftës treditore në rripin e Gazës arriti në total rreth 1 miliard shekel, duke përfshirë kostot direkte të raketave dhe artilerisë, karburantit për aeroplanët dhe automjetet ushtarake dhe përforcimin e ushtrisë izraelite me thirrjen e 25.000 forcave rezerviste. Vlerësimi i qarqeve izraelite është se për shkak të inflacionit, kostoja e këtij randi të luftës në rripin e Gazës ishte më e madhe se luftrat e mëparshme. Si pas këtyre vlerësimeve, kostoja e një ore fluturimit të avionve luftarak F-15 është nga 20 deri në 25.000 dollar dhe kostoja e çdo ore fluturimi me dron është rreth 6.000 dollar. Kostoja e bombave të hedhura në rripin e Gazës gjatë këtyre 3 ditve ishte 10.000 dollar në orë. Kostoja se cilës predh artillerie apo tanku të gjuajtur në drejtim të rripit të Gazës ishte 35.000 shekel dhe kostoja e levizjes së tankeve në rripin e Gazës llogaritet në 3.500 shekel për kilometër katror. Presidenti rus Vladimir Putin ka ngritur alarmin për pasojat e granatimeve sistematike të Ukrainës ndaj termocentralit bërthamor Zaporizhja të kontrolluar nga Moska. A i tha se surmet ka të ngjarë të krijojnë një katastrofë në shkallë të gjerë. Në një bisedë telefonike me homologun e tij francez Emmanuel Macron të premten, presidenti rus theksoi se granatimet sistematike nga ushtria ukrainase në territorin e termocentralit bërthamor Zaporizhja krijon rrezikun e një katastrofe në shkallë të gjerë që mund të çojë në kontaminimin nga rrezatimi i territoreve shumë të gjera. Kremlini zyrtar tha se Putin dhe Macron nënvizuan rëndësinë e inspektimeve të pavarura në Zaporizhja, duke u bërë thirrje ekspertëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike që të inspektojnë centralin sa më shpejt të jetë e mundur dhe të vlerësojnë situatën reale në terren. Palaruse konfirmoi gatishmërinë e saj për të ofruar inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ndihmën e nevojshme, tha Kremlini zyrtar. Ndërsa presidenca franceze tha në një deklaratë se Macron mbështeti dërgimin e një misioni ekspertësh nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike në lokacion, si pas kushteve të dakorduara nga Ukraina dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara. Si pas Palatit Elize, liderët rusë dhe francez planifikojnë të bisedojnë përsëri në ditët në vijim për këtë temë, pas bisedimeve midis ekipeve teknike dhe para vendosjes misionit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në termocentralin bërthamor Zaporizhja. Evropianët janë të dënuar të vuajnë nga uria dhe të ftohtit për të përmbushur kërkesat hegemoniste të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deklaroi kryetari i Dumës shtetërore ruse Vyacheslav Volodin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të ndalen në asgjë për të ruajtur sundimin e tyre në botë, pasi po hedhin nën autobus mirëqenien e qytetarëve dhe ekonomitë e vendeve europiane për të arritur këtë qëllim, deklaroi të premten Volodin i cituar nga kanali televiziv Russia Today. Kryetari i Dumës shtetërore të Rusisë voi në dukje se gazi natyror në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kushton $333 për 1000 metër kub. Në të njëjtën kohë, Washingtoni ia shet atë Evropës për një çmim që është 7.3 herë më i lartë, duke e bërë ekonominë e Bashkimit Evropian jo konkurruese, theksoi Volodin, duke shtuar se norma vjetore e inflacionit të eurozonës kishte arritur një rekord prej 8.9%. Volodin tha se vendimi i europianëve për të ndërprerë lidhjet ekonomike me Rusinë është marrë nën presionin e Washingtonit. Në fillim të këtij muaji, Bashkimi Evropian miratoi një plan që i obligon vendet antare të reduktojnë konsumin e gazit me 15% në një përpjekje për të trajtuar krizën energjetike në Evropë. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se furnizuesit rus ishin të gatshëm të dërgonin në Evropë të gjithë energjinë e nevojshme. Rusia është e gatshme të pompojë naftë dhe gaz aq sa është e nevojshme, megjithatë, bloku evropian ka mbyllur gjithçka vetë, deklaroi presidenti rus Vladimir Putin. Revista Politico në një raport të saj shkruante se 6 vendet kryesore të Bashkimit Evropian nuk i dhanë asnjë ndihmë Ukrainës në muajin korrik 2022. Kjo tregon se pavarësisht ndryshimeve historike në politikat europiane të mbrojtjes, ndihma ushtarake për Ukrainasit është në rënje. Britania e Madhe, Franca, Gjermania, Spanja, Italia dhe Polonia nuk e kanë ndihmuar Ukrainën siç është premtuar dhe zyrtarët e Kievit kanë thënë vazhdimisht se vendet e mëdha europiane, ndryshe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk janë të përkushtuara për të dërguar ndihma. Këtë çështje e kanë vënë në duke një sër ekspertësh dhe deputetësh të Parlamentit Evropian. Kristof Trebesh, drejtori i grupit Ukraine Aid Tracking, thekson: Të dhënat e marra nga kjo organizat tregojnë se angazhimi i Evropës për dërgimin e ndihmës ushtarake në Ukrainë ka ardhur duke ulur që nga fundi i muajit prill. Edhe pse lufta po hyn në një fazë të re, planet për dërgimin e ndihmave të reja janë zvogëluar. Megjithse Bashkimi Evropian ka përcaktuar 800 miliard euro në buxhetin e rimëkëmbjes ekonomike pas epidemisë koronavirusit, ndihma evropiane për Ukrainën është shumë e vogël në krahasim me këtë shumë. Edhe pse javën e kaluar në takimin e mbajtur në kryeqytetin e Danimarkës për mbledhjen e ndihmave për Ukrainën, vendet pjesëmarrëse dhuruan gjithsej 1 miliard e gjysëm euro, por kjo shumë sipas Trebesh është shumë e vogël në krahasim me konferencat e mëparshme. Ndihma perëndimore për Ukrainën, siç ka theksuar vazhdimisht Rusia, vetëm sa ka zgjatur luftën në Ukrainë. Rënja e ndihmës evropiane për Ukrainën mund t'i atribohet disa faktorëve. Para së gjithash, evropianët nuk e kishin imagjinuar kur që lufta në Ukrainë do të zvarritej ka gjatë dhe njëkohësisht nuk ekziston asnjë perspektivë për përfundimin e saj. Në fillim, europianët ishin në ndikimin e propagandës dhe indoktrinimit të Amerikës, duke menduar se duke ofruar ndihmë të konsiderueshme ushtarake dhe armatime për Ukrainën, ata do të ishin në gjendje të ndryshonin shpejt balancën e fuqisë në luftën e Ukrainës në favor të ushtrisë dhe kauzës ukrainase dhe do të shkaktonin disfatën e ushtrisë ruse dhe të separatistëve prorus në rajonin e Donbasit. Megjithatë, tani në muajin e 6 të luftës në Ukrainë, rusët kanë qenë në gjendje të stabilizojnë pozicionet e tyre në zona të ndryshme nën pushtimin e tyre, dhe njëkohësisht ushtria ukrainase, me gjithë ndihmën e papar ushtarake të perëndimit, po tërhiqet nga pozicionet e saj duke pësuar viktima dhe dëme në rritje. Për këtë arsye, vendet të mëdha europiane që mbështesin Kievin tani nuk kanë asnjë shpresë për të ndryshuar situatën aktuale dhe për vazhdimin e ndihmës së tyre ushtarake. Presidenti serb Aleksandar Vučić i është drejtuar publikut me një video adresim të shkurtër nga Brukseli. Vučić ka pasur një takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Josep Borrell në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Presidenti serb, përmes llogarisë zyrtare në rrjetin social të Instagramit, ka shfaqur shpresë se në ditët në vijim do të arrihet një kompromis. Nuk mund të them se ka përfunduar me sukses, por përmbahem nga çdo koment tjetër sepse shpresoj dhe dua të besoj se është e mundur që me ndonjë mrekulli të arrijmë një zgjidhje kompromisi në ditët në vijim, tha Vučić. Presidenti serb përsëriti se do të vazhdoj të luftoj për paqe dhe stabilitet në raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
Rubrika e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës.
Vendi i quajtur Ras Al Hussein është një vend ku mbajt për një kohë të shkurtër koka e Imam Husseinit alayhi salam përgjatë rrugës së karavanit të robërve dhe më vonë u bën një faltore. Rruga gjeografike e karavanit të robërve të Ehlibejtit a.s. nga Kufa në Levant është një nga çështjet historike që lidhen me çështjen e Arbajnit Husseinit, për të cilën ka mosmarrveshje midis studiuesve. Secili studiues ka zgjedhur një nga tre rrugët, atë direkt nëpërmjet Badia Sham, të mesme paralelisht me lumen Eufrat dhe Soltani, si rrugë e karavanit të burgosurve. Libri plot i veprës të Sheikh Bahai, i cili u shkrua në shekullin e 7 Hijri dhe konsiderohet një burim relativisht i vjetër, i referohet në ngjarjeve që tregojnë se rruga e karavanit kalon të përmes rrugës Soltani. Burimi madje përmend karavanin që kalon ndër qytetet Mardin, Nusaibin dhe Silvanin e sotëm, të cilët ndodhen në Turqinë juglindore. Rrëfimi i këtyre ngjarjeve në këtë libër në një farë mënyre tregon famën e rrugës Soltani, madje edhe rajonet edhe më të gjëra dhe më të gjata se kjo rrugë, si rruga e karavanit të burgosurve të Qerbelas. Pika që shumë studiues kanë anashkaluar është se në një numër qytetesh përgjatë rrugës Soltani kishte disa faltore të quajtur Ras Al Hussein, disa prej të cilave kanë mbijetuar deri në ditët e sotme. Kjo çështje ngre reputacionin e rrugës Soltani si rruga e karavanit të burgosurve të Ehlibejtit alayhi salam. Vendi i quajtur Ras Al Hussein është një vend ku mbajt për një kohë të shkurtër koka Imam Husseinit alayhi salam përgjatë rrugës së karavanit të robërve dhe më vonë u bën një faltore. Në librin e rëndësishëm Shenja për njohjen e pelegrinazheve, të shkruar nga Ali ibn Abi Bakr Heravi i viteve 611 Hijri, i cili u shkrua në gjysmën e dytë të shekullit të 6 Hijri dhe është teksti i parë dhe më i rëndësishëm historik për faltoret e botës islame, përmenden një numër i faltoreve që i atribuohen Imam Husseinit alayhi salam dhe personaliteteve të tjera të Ehlibejtit alayhi salam dhe theksohet se këto faltore janë të vendosura përgjatë rrugës Soltani. Është interesante të dihet se në librin Menaqeb al-Abi Talib, të shkruar nga Ibn Shor Ashob i vitit 588 Hijri, përmenden mrekullit e ndodhura në faltoret e njohura si Mashhad al-Ras në një numër qytetesh midis Qerbelas dhe Askalanit, duke përfshirë Mosulin, Nusaibin, Hama, Homs dhe Damask.
زينبون في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينبون في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehlibejtit të Profetit.
Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së pari, po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse dhe pastaj do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Në edicionin e kaluar, thamë se një prej karakteristikave më të rëndësishme të proverbës është shkurtësia e saj. Mbështetja në eksperiencë është gjithashtu një tjetër karakteristikë e proverbës. Sipas studiuesve, proverbat janë urtësi e eksperiencës së popullit dhe roli i tyre në fjalët e popullit është sikurse roli i filozofisë në të menduarin e dietarëve. Proverbat janë rezultati i eksperiencave të gjata dhe janë krijuar nga mendimet e pastra. Prandaj, zanafill kryesore e proverbave janë eksperiencat. Një ngjarje ose një ndodhje thjesht ose një eksperiencë e zakonshme në jetën e përditshme, e cila mund të ndodhë për çdo njeri, bëhet bazë për ndërtimin e një fjalie të urtë. Duke u lumtuar në fjalët e përdorura në proverba, mund të kuptohet se këto fjalë janë marrë nga të gjitha dimensionet e jetës së njerëzve dhe nga ky aspekt janë reflektimi i jetës së njerëzve. Nga njëra anë, në proverb paraqitet e gjithë jeta në formë të gjallë dhe me plot tërheqje, dhe nga ana tjetër të gjitha ligjet dhe rregullat shoqërore dhe morale dhe fetare transmetohen në mënyrë të thjeshtë nëpërmjet gjuhës së proverbës. Proverbat janë rezultati diturive popullore dhe eksperiencave konkrete. Duke marrë parasysh faktin se eksperiencat e njerëzve janë të thjeshta dhe të marra nga jeta e përditshme e tyre, edhe proverbat posedojnë këto karakteristika. Një tjetër karakteristikë e proverbave është universalizimi i tyre. Proverbat, edhe pse paraqesin një çështje, rast ose temë të vogël, mirë po për shkak se ato janë metaforike, kanë një gjykim të përgjithshëm dhe universal. Për shembull, kur të themi, nuk kam punuar as me lopatë e as me shatë, Hëngra rrush nën hije, synojmë të themi një kuptim të përgjithshëm dhe ai është pritja e fitimit pa bërë përpjekje. Universalizimi i proverbave është bërë shkak që ato të përhapen dhe të njihen më shumë. Nga ky aspekt, proverba është si një thënie e madhe, një kryevepër dhe vepër e çmuar letrare, e cila njihet për shkak të aspektit të përgjithshëm të saj. Tani, po dëgjojmë tregimin e javës të bazuar në një proverb e cila thot, ku është mirë, aty ku zemra ndihet mirë. Ishte një nën plak e cila kishte një djalë dhe që të dy jetonin në varfëri dhe skamje. Një ditë, djali i tha nënës, këtu nuk ka punë, më lejo të shkoj në një qytet tjetër, ndoshta gjej punë dhe fitoj para. Nëna nuk ishte zgjidhje tjetër, para në fundit së bashku me pak bukë dhe ujë, ja dha djalit dhe i tha, shko. Zoti të ruajt. Djali u nis në rrugë derisa në treg takoi një dervish plak. Dervishi thirri me zë të lartë. A nuk ka një njeri i cili do ta blej përvojën time me një qese? Mirë pas kush nuk ishte në gjendje të jap dervishit një qese për të dëgjuar fjalët e tij. Djali tha me vete, unë nuk kam asgjë. Ti jap këto para këtij plaku. Zoti është furnizues. Ai i dha parat plakut dhe i tha, tani më tregoj eksperiencën e jetës tënde. Plaku tha, askush nuk është i kënaqur me vendin në të cilin ndodhet, mendon se duhet të shkojë në një vend tjetër, në mënyrë që të jetë i kënaqur. Mirë po unë mendoj se një vend është i mirë dhe i bukur, në të cilin zemra e njeriut ndjehet mirë. Kënaqësia është e rëndësishme dhe jo vendi. Djali u nis dhe shkoi derisa arriti në një shkretë të tjerë. Atje, pa shumë njerëz që ishin mbledhur rreth një pusi. I pyeti ata, çfarë po ndodh këtu? I than, karvani ynë, me shpresë se ky pus ka ujë, ka ardhur në këtë vend, dhe tani edhe ne jemi të etur dhe kafshët tona. Disa herë kemi hedhur kovat militar për të nxjerrë ujë, por të gjitha kovat kanë mbetur brenda në pus. Një person e zbritëm poshtë në pus që të na sjell kovat tona, por edhe ai nuk u kthye. Nuk po dim se çfarë kanë ato pus. Djali i ri, i cili kishte dalë nga shtëpia për të punuar, mendoi se ky ishte një rast i mirë për të treguar aftësitë të tij për njerëzit të cilët ishin të pasur dhe tregtar, sepse shpresonte që në karvanin tregtar, ati do t'i gjendej ndonjë punë. Ai për këtë arsye i tha atyre, më lejoni të zbres në pus dhe të shoh se çfarë po ndodh. Njerëzit e karvanit, të cilët vetë nuk guxonin të zbrisin në pus, pranuan propozimin e tij. Lidhën një letër në belin e djaloshit dhe e lëshuan atë në pus. Djaloshi u ngjit në muret e pusit dhe duke u zvarritur, zbriti poshtë derisa arriti tek uji. Deshi të hyjë në ujë dhe të gjej kovat, kur papritur aty u shfaq një divi i zi dhe i madh dhe i tha, ti nga erdhe këtu? Nëse kali do të vi në këtë pus, do të hedh patkojnë nga frika, dhe nëse ndonjë zog do të hyjë këtu, do të hedh puplat nga frika. Djaloshi i ri u friksua dhe e përshëndeti divin. Divi qeshi dhe tha, përshëndetja sjell shëndet. Tani që dukesh djalë me edukat, po të pyes një pyetje. Nëse do të përgjigjesh drejt, do të lejoj të kthehesh shëndoshe mirë dhe të marrësh ujë nga pusi. Nëse nuk je përgjigjen e drejt, atëherë do të burgosh në errësirën e pusit, ashtu siç bëra me atë njerëz që erdhi para teje dhe ma theu zemrën. Djaloshi tha me vete, a nuk pate buk, a nuk pate uj, çfarë kërkoje në këtë pus? Mirë po tani ndodhem në këtë gjendje dhe duhet të mbështetem tek Zoti dhe të shoh se çfarë plani ka divi i zi. Me këtë mendim u kthye nga divi dhe tha, në rregull, çfarë ke për të pyetur? Divi tha, në cilin vend është më mirë? Djaloshi tha me vete, kjo është e ditur, mbi tokë, në kopshte e lulishte, është shumë e shumë e bukur. Mirë po pastaj, mendoj se nëse do t'ja jap një përgjigje të till divit, i cili jeton në pus, do t'ja thyej zemrën atij, sepse shtëpia e tij ndodhet në pusin e errët. Papritur kujtoi fjalët e dervishit plak dhe me gëzim u kthye nga divi dhe tha, është e ditur se ku është më mirë, aty ku zemra ndihet mirë. Aty ku zemra ndihet mirë, çdo vend që të jetë është më i miri dhe më i bukur.
Divi u gëzua shumë dhe tha, duket se ti je një djalosh me përvojë dhe i kuptueshëm. Ai i cili para te erdhi në pus, më tha se kopshtet dhe lulishtet mbi tokë janë vende të mira, ndërkohë që unë e pëlqej këtë vend këtu, dhe këtu zemra ime ndihet më mirë. Shko me rikovat për të nxjerr ujë. Ty po t'i jap edhe tre sheg, por mos i trego askujt për ato derisa të arrish në shtëpi. Djaloshi i ri e falenderoi divin. Nxori kovat nga uji, i mbushi ato me ujë dhe i dërgoi sipër. Pastaj edhe vet doli nga pusi shëndoshe mirë. Pastaj u tregoi njerëzve ngjarjen e divit, por nuk foli fare për shegat. Njerëzit e karvanit e falenderuan atë. Djaloshi i ri së bashku me karvanin tregtar u kthye në qytetin e tij. Atje njerëzit e karvanit i dhanë atij një lopë dhe një dele si shpërblim për punën e bërë dhe i thanë: "Ne do të qëndrojmë disa ditë këtu dhe kur të kthehemi, nëse dëshiron, edhe ti mund të vish dhe të punosh për ne." Ai u përshëndet me njerëzit e karvanit dhe shkoi në shtëpi. Nëna kur e pa atë u gëzua shumë dhe tha: "Sa mirë bëre që erdhe. Nuk e prisja që të shoh kaq shpejt." Djali i ri tha: "Zoti më ndihmoi. Deri më tani fitova një lopë dhe një dele. Pas disa ditësh mund të shkoj me karvanin dhe të punoj me tregtarët." Kur ra mbrëmja, nëna dhe djali hëngrën darkë. Nëna e lodhur ra në gjumë. Djaloshi ngadal nxori njërën sheg nga xhepi dhe e ndau në disa pjesë. Kokrat e shegës secila kishte një dritë mahnitse. Djaloshi e kuptoi se kokrat e shegës janë inxhi që bëjnë dritë natën. U gëzua shumë. A i më nuk shkoj me karvanin. Disa i në gjindri quë e si qoj në treg dhe i shiti. Me parat e tyre, bleu një dyqan dhe bëri një pasurit të mirë dhe filloj të punon të në tregti. Që nga jo kohë njerëzit çdoherë kur të takoj një personi cili jeton në një vënd të papërshtatshëm dhe në kushtet të vështira, por që është i kënaqur dhe i lumtur, e thonë këtë proverb: "Ku është më mirë? Atje ku zemra ndjehet më mirë."
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Kur'ani i shenjt është një libër ndërtues i njerëzit, i cili është shpallur për udhëzimin e njerëzve, për sigurimin e lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe për t'i bërë thirrje njerëzve që ta adhurojnë Zotin dhe t'i nënshtrohen si robër vetëm Zotit. Madhëria e këtij libri qiellor është jashtë perceptimit të kufizuar të njerëzit. Prandaj, për t'i njohur dimensionet e ndryshme të madhërisë dhe virtyteve të larta të Kur'anit të shenjtë, nuk ka rrugë tjetër përveç se njeriu të referohet prambarësve të diturisë hyjnore dhe pranë atyre që e njohin sekretin e këtij libri të madhëruar, të cilët janë profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe Ehli Beiti alaihi salam. Pastaj, në njën e mësimeve të tyre, të perceptojnë madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Në një transmetim nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam thuhet: "Kurani është një sofër nga ana e Zotit, prandaj derisa të mundeni, përfitoni nga kjo sofër e kostisë. Kurani është një dritë ndriçuese dhe një shërim i dobishëm, prandaj mësojeni atë sepse duke mësuar atë, Zoti i madhëruar u jep juve nder dhe fisnikëri." Imam Aliu alaihi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje thotë: "Leximi i Kur'anit të shenjtë bëhet shkak për shtimin dhe lulëzimin e besimit. miq të nderuar, në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Kurani i shenjtë është libri i udhëzimit hyjnor dhe mrekullia e pavdekshme e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fjala Kur'an do të thotë me lexuar, lexim. Prandaj, për të kuptuar përmbajtjen e këtij libri hyjnor, hapi i parë është leximi i këtij libri në mënyrë që të arrijmë të kuptojmë konceptet dhe të zbatojmë urdhrat e tij në jetën praktike dhe të arrijmë deri tek udhëzimi hyjnor. Pikërisht për këtë arsye, leximi i librit të Zotit është theksuar në masë shumë të madhe në ajetet e Kur'anit famëlart dhe në hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të Helibejtit alaihi salam për të arritur deri tek lumturia e kësaj bote dhe botës tjetër. Kur'ani i shenjtë në ajetin e fundit të sures Muzmel thotë: "Lexojeni Kur'anin aq sa mundeni." Në një hadith të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet: "Njerëzit, adhuruesit më të mëdhenj të Zotit, janë ata të cilët lexojnë sa më shumë Kur'anin e shenjtë." Dhe në një hadith të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku a.s. thuhet: "Është e mirë që njeriu besimtar të mos vdesë ndryshe përveç se të ketë mësuar Kur'anin e shenjtë ose të vdesë duke mësuar Kur'anin e shenjtë." Kur njeriu qëndron pranë një personaliteti të madh, ai paraqitet dhe qëndron me edukat dhe me pamje sipërfaqësore të rregulluar dhe të pastër. Leximi i Kur'anit famëlart gjithashtu është një lloj hyrje në hapësirën pranë Kur'anit të shenjt dhe autorit të fjalëve të tij, që do të thotë pranë Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se leximi i Kur'anit famëlart në realitet është sikurse njeriu të flasë me Zotin e madhëruar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë se çdo njeri që dëshiron të flasë me Zotin e madhëruar, le të lexojë Kur'anin e shenjtë. Nga ana tjetër, lexuesi i Kur'anit e shikon veten si bashkëbiseduesi i Kur'anit dhe në kohën kur Zoti flet me ne, duhet i marrim të gjitha masat përgatitore, duhet i krijojmë kushtet e duhura dhe të respektojmë principet e edukatës së të qëndruarit pranë Zotit të madhëruar, në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë dhe të futemi në mirësinë, dashurinë dhe mëshirën e Zotit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Duke marë parasysh faktin se Kur'ani i shenjt është fjale Zotit, duhet pasur parasysh dhe vëmendja se leximi i këtij libri qiellor ka shumë dallim nga leximi i librave të tjerë, kështu që është e nevojshme se lexuesi i Kur'anit të shenjt të respektojë rregullat e duhura të edukatës. Një prej këtyre rregullave të edukatës është pastërtia dhe pastrimi. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar në ajetin 79 të sures Vakia në Kur'anin e shenjt thot: "Përveç atyre që janë të pastër, të tjerët të mos e prekin këtë Kur'anin." Prandaj, në bazë të kësaj, çdo herë kur njeriu dëshiron të prek Kur'anin e shenjt, e ka për obligim që të marrë abdest dhe në përgjithësi konsiderohet vepër e preferuar që njeriu të jetë i pastër dhe të marrë abdest kur dëshiron të lexojë Kur'anin e shenjt. Respektimi i pastrimit të gojës është një tjetër porosi që duhet të kryhet para se njeriu të fillojë leximin e Kur'anit të shenjt. Transmetohet se një prej karakteristikave të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte që ai gjatë kryerjes së adhurimeve dhe sidomos gjatë recitimit të Kur'anit të shenjt dhe kryerjes së namazit të natës, pastronte me misvak dhëmbët dhe këtë veprim u rekomandonte edhe besimtarve musliman. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë rast ka thënë: "Pastrojini rrugën e Kur'anit." E pyetën atë: "O i dërguari i Zotit, çfarë është rruga e Kur'anit?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: "Gojët tuaja." E pyetën: "Me çfarë ti pastrojmë gojët tona?" Ai u përgjigj: "Duke pastruar dhëmbët me misvak." Për kryerjen e çdo pune nevojitet përgatitje dhe gatishmëri, kështu që edhe për të hyrë në atmosferën e Kuranit, është mirë që njeriu të përgatitet dhe kjo përgatitje bëhet me anë të lutjeve. Në lidhje me fillimin e leximit të Kuranit të shenjtë, janë preferuar të lexohen dua dhe lutje të ndryshme nga ana e imamëve Masum alayhi salam, ndërsa ne në këtë edicion do të transmetojmë lutjen e transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhi salam, i cili ka thënë: O Zot, dëshmoj se ky Kur'an është po ai libri që është pallur nga ti tek i dërguari i yt Muhammed bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam, dhe është fjala jote e cila është shqiptuar nëpërmjet gjuhës së të dërguarit tënd. O Zot, të lutem ty, bëje shikimin tim në Kur'an të jetë adhurim, bëje leximin tim të jetë përmendje dhe kujtim, bëje të menduarin tim në ajetet e Kur'anit që të jetë mësim për mua dhe më bëj mua prej atyre që duke lexuar porositë të tua në Kur'an, të marr këshilla dhe të largohem nga mëkatet. O Zot, më bëj mua të mësoj urdhëresat e fesë tënde dhe të mendoj dhe reflektoj në ajetet e Kur'anit dhe në dispozitat e fesë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
Zoti i madhëruar në ajetin 98 të sures Nahl në Kur'anin e shenjtë thot: Kur të lexoni Kur'anin, kërkoni strehim tek Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar. Pra kërkimi i strehimit nga Zoti nga e keqja e djallit është një prej urdhrave të vetë Zotit për lexuesit e Kur'anit të shenjt dhe vetë profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam para leximit të Kur'anit e përsëriste fjalin "Eudhu billahi minash shaitani rrajim". Kërkoi strehim te Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar. Natyrisht se ky strehim tek Zoti duhet të jetë mënyrë e vërtetë, në mënyrë që të ketë efekt dhe Zoti i madhëruar të na strehojë ne dhe me anë të Kur'anit të na korrigjojë ne. Kur'ani i shenjt e urdhëron profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, duke i thënë: O i dërguar, lexo në emër të Zotit tënd. Sure Alaq ajeti 1. Të gjitha suret e Kur'anit të shenjtë me përjashtim të surës Tawbe fillojnë me fjalin në emër të Zotit të Mëshirshëm, Mëshirëplotit. Në të vërtetë, shprehja Bismillah në emër të Zotit është moto e shenjtë e besimtarëve musliman, e cila shqiptohet në fillim të çdo veprimi ose fjale, në mënyrë që në emrin e Zotit ai veprim të marrë vulën dhe simbolin hyjnor. Një çështje tjetër e rëndësishme në leximin e Kur'anit të shenjtë është që është porositur se Kur'ani duhet të lexohet nga shkrimi i tij. Një prej shokëve të Imam Xhafar Sadikut alayhis salam me emrin Ishak bin Ammar e pyeti atë: O Imam, unë e kam mësuar Kur'anin e shenjtë përmendësh, a është më mirë ta recitoj atë përmendësh apo ta lexoj atë me shkrim të shkruar? Imam Xhafar Sadiku alayhis salam u përgjigj: Lexojeni atë duke lexuar fjalët e shkruara në mushaf, sepse është më mirë. A nuk e di se edhe të shikosh mbi fjalët e shkruara të Kur'anit është adhurim?
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTERIRIB.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.